Labdien! Kā tas ir būt starp dievišķo iedvesmu un tik daudziem stingriem nosacījumiem? Mūzikas noteikumiem, režijas, dramaturģijas, aktieru spēles un vēl daudziem citiem. To es šodien jautāšu dzieniekam Jānim Elsbergam, kurš šoreiz spēkojies ar Puškinu mūziklā Oņēgins Dailas teātrī. Bet pats Puškins šoreiz duelējas ar saviem varoņiem, Intera Busuļa veidolā un balsī. Arī Inters Busuls būs mūsu viesis un skanēs Kāļa Lāča mūzika no Oņēgina. Šī ir Kāļa Lāča mūzikla Oņēgins prologa mūzika, un šī prologa mūzika skan tad, kad zālē vēl valda tāda dīvaina augsta gaisma, un pēc tam viss sāks tik strauji un blīvi, ka īsti neattapties. Jums droši vien ir jau skaidrs, ka mēs šodien runāsim par mūziklu Oņēgins. Mārtiņa Vilkārša scenogrāfija fascinēja, Kāļa Lāča mūzika, man šķiet ir šī mūzikla emocionālā ass, un tā radošā komanda ir tā, kuru jūs jau pazīstat no mūzikla Pūt vējiņi. Režisors Džedžē Džilindžers, libretists Tevita Māmai, kostīma mākslinieca Ilze Vītoliņa, horeogrāfija Ingra Sauska un dzejnieks Jānis Elsbergs. Jānis Elsbergs šeit arī studijā. Labdien!
Labdien!
Šoreiz jums laikam bija vēl grūtāks uzdevums.
Nu, grūtāks, protams, jo Rainis vienkārt rakstīja latviski, un otrkārt putveņi ir luga. Un attiecīgi jau vairākas problēmas ar to automātiski atrisinājās, un Raiņa teksta arī varēja vietām un pat, nu, nevienā vien vietām tiešām paņemt vai nu burtiski, vai arī ļoti vieglas izmaiņas ieviešot viņu izmantot, bet, nu, ar Puškinu bija daudz lielāk noņemšanās, jo Oņēgina sižetu var izstāstīt vienā minūtē, un ja ir jāuztais 2 stundas izrāde, tad drusciņ jāpascenšas.
Bet Pūtu vējiņos jūs Rainus skatuvs nevedāt?
Nē,
nebija tāda doma.
Nē. Viņš bija tomēr, kaut arī no Latgales laukiem, bet nu, tomēr tāds pilsētnieks, un tur viņš īsti neiederējās. Jā.
Oņēginā Aleksandrs Sergejevičs Puškins iederās, un uz skatuvs Inters Busuls, Inters arī šeit studijā. Labdien!
Labdien!
Inter, jums tās bija ne tikai aktieru mākslas, bet arī Puškina studijas mazliet?
Tieši tā. Pilnīgi precīzi. Bet aktieru mākslas studijas jau man ir bijušas arī pirms tam.
Bet, ne tādā apmērā.
Tur, cik ātri sākās, tik ātri arī beidzās.
Tas bija pat tikai viņiem,
jā, tikai viņiem zinām iemeslu dēļ. Bet, jā, šeit kaut kā es to atceros spilgtāk, un jā, kaut ko, man liekas, es iegūs vairāk sagatavojoties šai tai lūk izrādē, ne, bet muziklam.
Jums tā sajūta ir tāda, ka Puškins šeit iedars organiski?
Ja? Jā.
Tieši tā. Tā ideja, kapēc Puškinam nākt uz skatuves, tā nāca no Evitas mamais, vai no jums, vai no režisāra?
Man jau to pēc pirmizrādes Māra Zālīte prasīja, kam bija tā ideja, un es neatceros tiešām. Mm-hmm.
Tad tiešām radoši komandi.
Es īsti neatceros, jo mēs četratā sēžam un runājam, un kam vai Džiliem, vai varbūt pat man, es tiešām neatceros. Bet tā ir pilnīgi organiska lieta, jo sižets ir par divām māsām, un pēc tam, kad Puškins šo sižetu bija radījis, tad arī viņa paša dzīvē bija šī situācija, kad viņš bija aprecējis vienu māsu, un kolēģis Dantes bija aprecējis otru māsu, bet tas viņam netraucēja uzmākties Puškins sievai. Un tas viss beidzās, nu, tā kā beidzās.
Jā, jūs pirms tam par putvēņiem teicāt, ka no Raina diezgan daudz varēja paņemt. Tad man ir jautājums, no kā jūs šeit varējāt paņemt? No Puškina, kas atzējots latviski, no Puškina citiem, varbūt arī viņa tādiem nepārāk populāriem darbiem, no krievu Čestuškām, no tautas, no pareizticības, no...
Nu, Puškina latviešu tulkojums es neizmantoju nemaz, jo, nu, es tomēr centos lasīt oriģinālā, un, nu, man tie latviešu atzējumi neliekas tik veiksmīgi un fantastiski labi, lai es, teiksim, nu, izmantotu kolēģu darbu, un es labāk tā kā pats. Un arī mūzika jau neļauj izmantot Oņēgina tekstu tieši tā kā, jo viss Oņēgins ir sarakstīts vienā pantmērā, un Lācim tieši tādā pantmērā neviens no tiem mūzikla gabaliem nav, tā kā viss ir jāmaiņ jebkurā gadījumā.
Es domāju, ka jums bija diezgan sarežģīti tie darba apstākļi. Nu, no vienas puses ir jāgaida tā iedvesma. No otras puses jums ir termiņi, ļoti disciplinēts komponists, ir režisors, kuram savi noteikumi, aktieri, kuriem savi noteikumi, un tā tālāk, un tā joprojām, un tad aiz visos noteikumos jums ir jāuzraksta dzeja.
Nu, un ir, protams, un ir jāstāst tas stāsts, un ir epizodes, kā tur Taķanas vēstula vai otrā cilienā Oņēgina vēstula, kas ir tik klasiskas, ka, nu tur tiešām varēja paņemt to Puškina tekstu un iespēju robežās viņu izmantot, teiksim, nu, mainot ritmu un visu, un tulkojot un tā, bet tur, kur, nu, mēs veidojam to stāstu pa savām, tad tur nāca iekšā gan krievu folklora, gan citi Puškina darbi, ko mēs sapņos izmantojām, gan arī es, kur ir balles ainas un tāda saviesīgā dzīve, tad es mēģināju tajā iejusties un arī pastudēju drusciņu, un tad tur nāca iekšā, tur, teiksim, klasicisms, tur 18. Gadsimta krievu, tur ir viens Lomonosova dzejols, nu, burtiski pārstāstīts, jā, un tas arī tiek Zolīti pieteikts, jā, bet... Balas ainās tur es arī no Sumarokovs un tādi Jevdokija Rastopčina bija tāda 18. Gadsimta krievu dzēniec, piemēram. Es esmu drusiņi no viņiem paņēmis tā.
Jā, Inter, nu, jums tur pat kaimiņos jaunajā Rīgas teātri un Jēgins komentāri, tur Puškins arī ir uz skatos, un tas ir Viļa Daudziņa versijā tāds, nu, gandrīz tū mērkaķim. Kāds ir tas jūs Puškins?
Viņš ir ļoti cilvēcisks. Ļoti.
Nemaz nav mērķis.
Nemaz nav mērķis. Viņam nepatīk nerāpies pa kokiem. Es tiešām neesmu redzējis.
Nu, tagad jūs varat iet arī apskatīties.
Jaunajā Rīgas teātrī uzvest to šo izrādes. Es dzirdēju ļoti daudz atsauksmes, gan labs, gan slikts, gan, nu, vispār jāaiziet, jāapstās. Jāni, aiziesim, ja, kaut kad. Vai nevajag labāk?
Es vienreiz biju, bet man kaut kā tā nošokēja tas, ka tas Puškins tieši tajā, nu, mērkaķi tajā, tā, ka man kaut kāds klaps aizgāja ciet, un es kaut kā īsti nespēju to izrādu uztvert. Bet...
Nē, bet te viņš mīl gan apkārtējos, gan dzīvi, gan nu, sirsnīgi, jā, ir attiecībās ar cilvēkiem un tā tālāk labās attiecībās mēģina viņus arī uzturēt. Tā kā kārtīgs cilvēks, kuram patīk arī par sevi padomāt.
Kas jums bija tas sarežģītākais, kas varbūt bija, nu, kas atšķira teātra skatuvi no estrādes, no koncerta skatu?
Baigā atšķirība nav. jo es šo darbu uztveru kā tādus... nu, viņš ir mūzikls. Es viņus uztveru kā tādus neskaindarbiņus, bet kaut ko tam līdzīgi, no kuriem veidojas stāsts. Un šo te katru stāstu, kurā es piedalos, es vienkārši mēģinu atsevišķi arī viņu izdzīvot. Un vai tas man izdodās, neizdodās, to es nezinu. Bet tā baigās atšķirības nav. Nu, man ir tērps, man ir visādi papildu elementi, kur man palīdz iejusties.
Scenogrāfija
Puškina tēlā, un ir telpa, ir vieta, un tas, protams, ir tas, kas nav parasti ikdienā uzstājoties. Un tas man arī palīdz iejusties attiecīgu laikā, vietā, telpā, un jācer, ka man tas arī izdodas.
Kāda bija jūs tā koleģiālā sadarbība ar aktieriem? Jūs viens otram mācījāt savas cumpras, knipus?
Ar aktieriem ir brīnišķīgi.
Mm-hmm.
Ar robežnieku, ar māsām Larinām, kā jau mēs viņus esam iesaukuši.
Jau tagad tā sauc,
jā. Visam, māsas Larinas, vairāk nav ne Ieva, ne Ilze.
Jā. Yeah.
Ir māsas Larinas. Un skrastiņu, protams, un tas ir brīnišķīgs ansambuls, un, protams, pārējie aktieri, nu, Spānis, vai ne, kas tur Dzelzītis un Rešitins un tā tālāk, un varētu Siliņu kungu un visus saukt, un tas ir brīnišķīgs ansambuls, un ir ļoti dīvaini, kad uz viens skatūs es esmu ar, nezinu, kino divām, tā teikt. Tas ir ļoti dīvaini, es to vēl joprojām nevar tā teikt sagrimot. Un
to man arī teica. Jūs to jūtat?
Nē, es to
jūs tieši. Jūs tikai pēc tam to iedomājaties, ja, ka tā ir.
Es to iedomājos, ka to, oj, tieši tā. Kasteņš arī, viņš teica ļoti jocīgi, jā, viņam vēl joprojām ir, ka tas tā ir. Jā.
Mēs tagad varēsim paklausīties tieši jūsu pieminētos cilvēkus, Oņegina Arturs Krastiņu, vienu no māsām Larinām, Ievu Segliņu, kur interesanti, ka viņa runā par Puškinu, jo viņa ir beigus Maskavas akadēmiskā dēls teātra studiju, un viņai ir tā vēl Maskavas pieredze, un Ļenski Arti Robežnieku. Tad sāksim tomēr ar Oņeginu.
Tad, kad mēs sākām darbu pie šīs izrādes, man pirmā doma bija, kur es šādu cilvēku redzu mūsdienās. Un tad es sapratu, ka es viņus redzu uz katru soļu. Viņi ir ļoti daudz. Un neslēpšu, man pašu arī ir pārņēmuši tās sajūtas, ka tu esi tik ļoti atēdies. Nezinu, tur apkārtojo uzmanības, tev ir tie kaut kādi tie rituāli. Un tad ir viena seja, kā tu sabiedrībā izeji, otra seja, kā tu darbā, trešā seja, kā mājās. Un vienā brīdī tu vairs nesaproti, kur esi tu pats, un Ēgina gadījumā tas viss sumējās tādī splīnīgajā, kas Puškinam ir tas splīni, ja, kas ir arī būtisks kaut kā splīns, nu, kad tādī smaidā, un kad viņš meklē, kam pieķerties, bet īsti nav, kam nekas viņu nesilda, izņemot alkoholu un gadījumu sakars, vai ne? Nu, un tad, atcīmredzot, ir jānotiek šiem notikumiem, lai viņš kaut ko par sevi uzzinātu un lai viņš sajustu, ka viņam tomēr ir sirds krūtīs un ka viņš ir dzīves justspējīgs cilvēks, bet tad jau ir par vēlu.
Vai mūsdienās arī ir tādas meitenes, kuras tā spēj ieraudzīt un tā spēj iemīlēt un tā spēj uzrakstīt un tā spēj savas jūtas izteikt?
Nu, man godīgi sakot, mazliet baili no šādām meitenēm vai sievietēm, jo man tas liekas aizdomīgi, bet nu, ar to gan es esmu saskāries, ka ir tādas būtnes, kas savā galvā izdomā stāstu, kurš varbūt reāli neeksistē, pat izdzīvo šo stāstu un tevi nostāda jau kaut kādā punktā, ka tu saproti, ka neatkarīgi no tevis kaut kāds stāsts kaut kādā cilvēkā ir noticis, bet tu to nekādi nevar ietekmēt, to tā jāuzmanās.
Kā jūs jūtat to, ka arī pats autors, tātad Puškins, ir uz skatuves?
Man palīdz jebkurš draugs, kas man ir blakus uz skatuves. Man tas liekas ļoti interesants, un tas nav nekāds no pirksta izzīsta lieta, jo Puškina poēmā Oņegins, viņš nemitīgi uzsver mans draugs Puškins, un nemitīgi tas, kas notiek ar Oņegina, atsaucas arī uz pašu Puškinu. Un es ļoti priecīgs, ka mums ir Busulis, kurš ienes tajā visā tādu nebēdnīgu vieglumu, un pirmā satikšanās ar skatītājiem, protams, tas uztraukums ir, bet mēs ar busuli saskatāmies uz skatuves, samiedzamies ar acīm un saprotam, tā ir tikai spēle.
Tā viņas vēlme pēc plašuma. Pats Puškins ir savā darbā rakstījis, ka jā, ir pagājuši 6 gadi, kad viņa jau ir Pēterburgā, viņa ir precējusies, bet ka viņas sirds vēl joprojām ir tajos laukos, ir tajās mājās, un cilvēks, kuram vajag apkārt savu plašumus, kuram nevajag visus tos cilvēkus un tās masas, un nē, viņai vajag vienkārši viņa un daba. Viņa mainās, jā, bet tā mainīšanās, manuprāt, ir saistīta ar kaut kādām maskām, kuras viņa izveido ar laiku un uzliek sev uzsaist. Tagad, jā, tādā sabiedrībā man ir jābūt tādai, bet tā sirds nemainās.
Vai tas jums ir kaut kādā ziņā palīdzējis, domāju, tas, ka jūs izklīdošanās notika Krievijā?
Es domāju, ka pilnīgi noteikti ir palīdzējis. Es nevaru nosaukt konkrētas lietas, bet kaut kam varbūt arī varu tādā ziņā, ka nu, mums, protams, skolā bija milzīgs akcents likts uz Krievu literatūru un tādā ziņā, ka man nebija pilnīgi no jauna viss jāapgūst, un pirmo reizi es nelasīju Jevgeņiju Oņēgiņu tagad, bet es to izdarīju skolā. Ja es nebūtu Maskavā, es pieļauju, ka es arī nebūtu lasījusi. Tīpaši tāpēc, ka es tiešām biju tādā vidē, kur cilvēks saistīti ar kultūru, ar mākslu, un tas man ir ļoti tuvu sirdī kļuvis. Pateicoties tiem 4 gadiem, šobrīd man ļoti patīk tās krievu dvēseles, tās lietas, nianses, kas, manuprāt, ir tikai viņiem. Es tagad runātu varbūt par Tatjānu un par tā laika kaut kādiem uzskatiem un lietām, ka viņām tās emocijas un tās ciešanas un krievu vārdā tas kā, ka viņām tas ir nepieciešams un ka viņām vajag būt nemierā visu laiku, viņas nevar būt, nu, es esmu laimīgi, viss ir labi, nevar būt nekas labi, vai nu man ir jācieš, vai nu man ir jācieš no tā, cik ļoti es mīlu, un nekas nevar būt normāli un labi, nekas.
Kādu uzdevumu, cik grūtu Kārlis Lācis jums ir devis?
Kārlis Lācis ir ļoti grūtu uzdevumu iedevis, bet manuprāt, mēs kaut kā tiekam ar to galā. Mums ir tā kopīgā valoda arī ar komponistu, un viņš vienmēr piedalījās visos procesos, viņš vienmēr izteica savas domas, un tas ļoti palīdzēja. Nevienkārši tu ņem un iemācies notis, bet ka viņam ir svarīgi, ka tu sadzirdi to, kas tur ir apakšā. Tiem tām notīm, un līdz ar to tās notis ir daudz vieglāk iemācīties, ja tu saproti, kāpēc viņš tur ir un kā. Un tur viss ir apakšā. Viņa notīm nav nevienas tukšas notis.
Šo mūziku ir pat grūti salīdzināt, tas ir kaut kas pilnīgi savādāks. Es negribētu salīdzināt tiešām ar citiem muzikāliem iestudējumiem, kas ir bijuši pirms līdz šim. Varētu teikt, ka tas pakāpja augstāk tomēr. Gan muzikālā ziņā, gan arī tīri iestudējuma ziņā. Ir liels prieks un gandarības piedalīties un dziedāt to Lāču mūziku, jo riskantu lietu izvēlējies rakstīt un Oņēgina savu mūziku, bet paldies Dievam, viņam tas ir izdevies, un nevajag ne ar ko salīdzināt, tas ir Lāča Oņēgins. Ļoti iespējams, ka mūsu laiku dzīve ir daudz racionālāka un visu piedodošāka, bet tas brīžam varbūt nav aiz labestības, bet drīzāk aiz vienaldzības, ka, nu, nav svarīgi kaut kam pārkāpt pāri. Bet, protams, ka Ļeņskis viņš ir izkāpināta romantiskas tēlas atšķirībā no Oņēgina, bet kad Puškins rakstīja šo te darbu, vienā brīdī viņam bija arī doma, ka Ļeņskis būs tas galvenais varonis. Un principā jau Oņēgins un Ļeņskis tā lielā ņemot ir viens. Varētu būt viens personāšu, bet tad viņš būtu ideāls.
Un nebūtu interesanti.
Un nebūtu vairs interesanti, tad neviens nemirt. Šis ir tas gadījums, kad prāts nogalina jūtas.
Nu, tādas versijas bija aktieriem Artim Robežniekam, kurš ir Ļeņskis, Ievai Segliņai, kur ir Tatjāna, un Arturam Skrastiņam, kurš ir Jevgeņijs Oņēginis, un ar viņiem sarunājās man kolēģi Laima Slava, bet šeit studijā Inters Busuls un Jānis Elsbergs. Jāni, kur bija visgrūtāk tomēr uzrakstīt? Tās bija tās Tatjānas un Oņēgina vēstules?
Nē, tās tieši bija visvienkāršāk, jo tur jau...
Tur viss skaidrs,
tur ir pilnīgi, tur tiešām varētu pēc Puškina paņemt, bet ne, nu, tie tehniski visgrūtāk ir ansambļus sarakstīt, kvartētus, kvintētus, kur it kā izrādes laikā pat es pieņemu publikā ir brīžiem pagrūti to tekstu uztvērt, jo tur cilvēki dzied vienlaicīgi katrs savu, bet tur šā vai tā ir jāuzraksta sakarīgi un lai veidojās tā ansambļa, kā saka, un dramaturģija kopā ar to mūzikas kaut kādu to virzību, un lai, nu, tā saspēle sanāk aktieriem, lai viņi sanāk sakarīgi, lai viņi saprot, ko viņi dzied. Un tās ir tiešām tādas pagrūtas ainas, un ir tādas, par ko man pašam ir gandarījums, ka ir tās ainas, kur ir vairāk tā kā no manis, un kur ir nu, tā, nu, fināla aina, kur, nu, beigās, kad viņi nāca, tad viņi atnāca viegli, bet nu, tas viņa ēgina ārprāts, un, bet, nu, tas ir kaut kas, nu, jā, nu, man tāda drusciņa sajūta ir, ka, nu, to laikam, kurš katrs neuzrakstīt, bet, nu, tā.
Inter, kā jūs vērtējat no muzikālā viedokļa tās jūsu partijas?
Tagad jau tas liekas ļoti, pašai, protams, ļoti vienkārši.
Sākumā nebija vienkārši.
Es nezinu, ko... Es neesmu konsultējies ar Skrastiņu, kā viņam un kā māsām Larinām, bet Ļeņskim zināmas problēmas bija, bet to jau arī var saprast, jo Lācis nemēdz rakstīt līdz galam vienkārši, ne līdz galam arī sarežģīti. Nu, kaut kā pa vidam, jo viņam baila rakstīt vienkārši, nu, manis tā liekas. Un brīžiem viņš aiziet tādu sarežģījumos, jā, kad ir viens to nespēja izdziedāt, no tā viņš baidās, un viņš zina, kad
ir robežas dažas, jā.
Zina, ka ir robežas. Un bet šoreiz bija tā, nu, kad tas bija izdarāms, tā kā.
Jā, nu, vēl jau jāpiemina šie muzikālie pedagogi un konsultanti, Ievica un Juris Vaivots.
Var pieminēt, ka Intars Busuls ir pazīstams ar šo mūziku jau labu laiku kiekarīšu, jau tāpa demo ieraksts, un Intars ir izdziedājis arī pilnīgi visu, kā saka...
Vīru partijas.
Visu Ļenski un visu Ņēgunu arī kora visas vīru partijas, tā kā pastāv Intari balss ierakstā.
Tā kā, Intar, varbūt jūs gribējāt teikt, nē, es gribu būt... Ļenskis, piemēram, nē.
Es nezinu, kas es gribēju
viņam
būt.
Nebija.
Es īstenībā... jā, man neviens nejautāja. Jā. Bet jā, es biju iepazinājis ar materiālu jau pirms tam, bet es nezināju īstenībā, kas kura vietā, nu tā bez emociju variants, tas bija vairāk.
Nu jā, tas bija iedziedāts, lai aktieriem ir no kā mācīties.
Mm-hmm. Bet es saprotu, ka jūs arī tā līdz galam nekad to izrādi neredzēsiet, vai ne?
Jā, beigas noteikti es neredzēšu, jo beigās jau... es esmu miris. Un atklāti visu skatītāju priekšā.
Nu jā, un tur neko nevar darīt.
Neko nevar darīt.
Un faktiski tās beigas ir ļoti iespaidīgas, es domāju, ne tikai muzikāli, bet arī vizuāli un tekstuāli. Tur ir gan svētbildes, gan spoguļi, gan...
Nu jā, beigas
kodi,
ir...
Kodos.
Beigas ir ļoti jaudīgas, tiešām. Nu.
Jāni, man liekas, ka pagājušajā reizi, kad mēs šeit studijā runājām pēc pūt vējiem, jūs teicāt, ka tagad gribas atpūsties un rakstīt kaut ko tādu, kā tagad.
Tas bija tad.
Ja, nu, tas bija tad, jā, vai tagad, ja ir jau viss, vai jaunā radošā komanda strādās pie jauna darba?
Nē, nu, notiek, es nezinu, es to domās saucu, ka katrs kaut ko pērina. Es zinu, ka Džīlas kaut ko pērina un ka Liepājnieki kaut ko pērina, bet neviena, cik man zināms, neviena teātra, neviena sezonas plānā vēl nekāds jaunais Lāča mūziklis nav un arī nav nekāda līguma ar vienu saslēgta, tā kā viss ir tādā nojaut un pērināšanas stadijā.
Tas nozīmē, ka dzejnieks Jānis Eldbergs tagad var rakstīt pilnīgi visu, ko viņš grib šobrīd.
Nē, es varu... tulkot un darīt kaut kādas citas lietas. Un
sev uzrakst dzejolīti vienu. Kādu.
Jā.
Sev vismaz par prieku.
Vienu. Es uzrakstīju sev.
Jā.
Dzejolis man.
Jā, bet tas bija sen.
Paldies jums šodien par sarunu. Paldies Interam Busulim un Jānim Elsbergam. Paldies jums par mūzikla Ņēgins. Nododiet lūdzu visiem Dailes teātrī.
Nodosim.
Un tagad dzejnieki nāvi, Inter, tomēr. Neko nevar darīt.
Lūdzu. Nu, šī skaņdarba laikā, es varbūt nu, klausītājiem, kur vēl nav bijuši, guļas dīvāniņa. Un esmu, tā teikt, pirms nāvis gaidās.
Es jūtu kaigalību. esmu nobriedis, nekādu baiļu nav. Paldies, ka nekavējies ilgi klusumāt. Ai, notiek tā, bet ļauj vēl mirkli parunāt. Atvadas vēl teikt, vēl dzīvi pārdomāt. Nu palūkt just mīļos tuvu klāt ar Dievu manas mūža mīļās grāmatās jūs manas skolotājas remdinājums prieks lūk mani sejumi jau stāv tie piemineklis man un cita nevajag tikai savu reiz lai kāds tos pārlapo lai vēl mans gārs ar Dievu tu, Tatjana, mīļotā, drīz laiks, kad tavas maigās acis neredzēšu vairs, un mūsu bērnus neredzēšu vairs, ak, Dievs, daudz ilgāk gribēju būt tēvs.